Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу угарман. 15 июлдагы кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну, жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Түркиянын Кыргызстандагы атайын толук ыйгарымдуу элчиси Жеңгиз Камил Фурат менен маекке тартуулайбыз. Элчи Фетхуллах Гүлен кыймылы кыргыз түрк алакалары тууралуу кеңири айтып берет.
Мисалы, дал ушул кишилер Аларча тоолорунан Ми-29 үлгүсүндөгү тигүү учактарды минип келип, жогорку кеңештин имаратын бомбалай баштаса, сиз кабарчы катары кандай абалда болот элеңиз?
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюму быйылкы жылдын биринчи жарымында Ооганстанда каза болгон жайкын адамдардын саны рекорддук чекке жеткендигин жарыялады. Мындай кырдаал бир ай мурун өлкөдө ок атууну токтотуу макулдашуусу жарыялангандыгына карабай жаралууда. Жарым жылда каза болгон жарандардын саны 1692 түзсө, ал эми жараат алгандардын саны 3400 жеткен. Каза болгондор көбүнесе коопсуздук күчтөрү менен согушкерлер ортосундагы салгылашта жана ислам мамлекети терроризм тобу менен талиптер уюштурган жардыруулардан ажал табышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында Кабул, Нангархар, Фариаб, Гилмен жана Кандагар сыяктуу аймактарда жашаган жайкын тургундар кол салуулардан жабыр тартып жаткандыгы да айтылат. Кыргызстандын Кытайга болгон карызын төлөө үчүн атайын мамлекеттик орган түзүү сунушталууда. Мындай сунуш менен мурдагы финансы министри, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров чыкты. Ал Азаттыкка курган маегинде учурда Кыргызстандын алдында Кытайдан алынган насияларды төлөй албай калуу тобокелдиги тургандыгын жана бул маселени чечүү үчүн өкмөт азыртадан аракет көрүшү керектигин билдирди. Депутаттын маалыматы боюнча Кытайга карызды төлөөнүн эң активдүү фазасы 2024 жылга туш келет. Бул учурда жыл сайын 320 миллион доллардан төлөө керек жана анын 70% Кытайдын Инэксим банкына туура келет.
Кытай боюнча атайын корпорация өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде Кытайдын кредиттерди иликтөө боюнча ошол орду багындагы айрага тапшырып берүү боюнча эмнелер жасаш керек, Кытайдан келген инвесторлорго кандай шарттарды түзүп берүү керек, ушул механизмди иштеп чыгып жакынкы мына сентябрда өкмөттүн структурасында ошондой бир механизм пайда болуш керек
деп билдирди Акылбек Жапаров. Кыргызстандын мамлекеттик карызынын жалпы суммасы 4,400 млрд долларга жеткен, анын 44% Кытайга туура келет. Буга чейин бул жаатта тобокелчиликтер жогору экендиги айтылып, өкмөт карыздан кутулууга жардам көрсөтүү максатында атайын банктык эсепти да ачкан. Ысык Көлдүн тоң районунда өтүп жаткан Тескей Жээк этнофестивалинин жүрүшүндө бүркүт тестиер кызга кол салды. Жаракат алган кыз ооруканага жеткирилген. Окуялардын күбөлөрүнүн айтымында оюн болуп жаткан чакта бүркүт чакыруу аянтына өспүрүм кыз чуркап кире калган. Ошол учурда бүркүт кызды көмкөрөсүнөн басып, кежигесинен жана далысынан тытып алган. Учурда кыздын абалы канааттандыраарлык экендигин окуяга күбө болгондордун бири кинорежиссер Эрнис Абжапаров Азаттыкка айтып берди.
Ошол как раз бүркүт учуруп аткан маалда тиги жол менен келбей, сай менен келип чыга калып атпайбы именно бүркүт учуруп аткан жергечи? Там мындай жөнөкөй эле үстүнөн басып эле отурду да, баягы кыз жыгылып калганда үстүнөн басып отуруп ошо башына тырмагы кириптир, далысына кичине тырмагы кириптир, бирок жакшы өзү. Тигиш салышты.
Тескей Жээк фестивали Ысык Көлгө туристтерди тартуу максатында уюштурулган. Анын алкагында фестивалга келгендерге түрдүү улуттук ат оюндар тартууланып, салбуруун көрсөтүлүп жатат жана кол өнөрчүлүк боюнча мастер-класстар да бүгүн уюштурулууда. Ал ортодо АКШда өлкөнүн шайлоо системасы орус хакерлеринин чабуулунан жетишээрлик корголбогондугу боюнча маалымат чыкты. Бул тууралуу АКШнын ички коопсуздук министри Кирстен Нильсен АКШ штаттарынын вице-губернаторлорунун алдында сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында америкалык чалгынчылар электоралдык инфраструктураны бузууга багытталган сырткы чабуулдарды байкап жатышат. Ошондой эле Нильсен быйыл ноябрдагы конгресске шайлоо алдында жазалчу чабуулдардын масштабын 2016-жылдагы президенттик шайлоо менен салыштырууга болбой тургандыгын кошумчалады. Министрдин айтымында бул ирет мурдагыдай бир талапкер же бир партияга каршы эмес, америкалык электоратты бөлүп жарууга бул чабуулдар багытталышы мүмкүн экендигин да эскертти. Буга чейин АКШнын баш прокурорунун орун басары Орусиянын тышкы чалгын кызматынын 12 кызматкерине айып таккан эле. Алар АКШдагы 2 жыл мурунку президенттик шайлоо маалында кийлигишкен деп айыпталууда. Бул боюнча Орусия 16 июлга белгиленген АКШ менен Орусиянын президенттеринин жолугушуу залындагы маанайды бузууга багытталган аракет катары сындап чыкты. Ал ортодо Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганда Орусияны Сириядагы абал боюнча эскертүү жазады. Сириянын түндүгүндөгү Идлиб провинциясында президент Башар Асадтын аскерлери чабуул жасаса, Орусия менен Түркия ортосундагы Астанада кол коюлган келишим жокко чыгарын Режеп Тайип Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө билдиргендигин Reuters агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, баарлашуу учурунда Эрдоган Сириянын түштүгүндөгү Дера аймагынын тургундары туш болгон абал боюнча тынчсыздануусун билдирген. Бул аймакты ушул аптада Орусиянын жардамы менен Сириянын өкмөттүк күчтөрү ээлеген эле. Түркиянын президенти дал ушундай жол менен Асадтын армиясы Сириянын түндүгүнө чабуул жасаса, буга чейин кабыл алынган келишимдерге каршы келерин дагы эскертти. Ал ортодо Кыргызстанга дагы Бишкектеги улуттук китепкананын 3-чү кабатын Түркия оңдоодон өткөрүүдө. Бул тууралуу Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фурат азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында бул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык маарекесинин алкагында ишке ашырылууда жана китепкананын 3-чү кабаты оңдоодон өткөрүлгөндөн кийин түрк бөлүмү болуп Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылмакчы.
Рахмат Бакыт Асановдон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең Чүй талас Ысык көлүнүн арын областарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Баткен, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37, Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28. 16 июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал. Түнкүсүн 19-21, күндүз 33-35 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекти апта маалымат талдоо программасына берсек.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Бишкек шаар бийлигинин башчысы Албек Ибраимовго депутаттар ишенбөөчүлүк көрсөтүп, чечим өкмөт башчыга жөнөтүлдү. Брюсселде НАТОнун саммитинде бири бирин сындаган лидерлер акыры бир кепке келишти. 17 күн үңкүрдө камалган тайландтык өспүрүмдөр аман эсен куткарылды. Бишкек шаардык кеңеши 13 июлда кезексиз жыйында мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Ошол эле күнү депутаттар токтомду премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке жөнөтүштү. Жыйынга кеңештеги 45 депутаттын 40 катышты. Алар мэрге ишеним көрсөтпөө тууралуу сунушту бир добуштан колдошту. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев азаттыкка комментарий берип жатып, Ибраимовду иш качап турган маалда мэриянын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголуп, камакка алынып жаткан чакта эч ким менен кеңешпей эмгек өргүүсүнө чыгып кетти деп күнөөлөдү.
Өзүбүз фракция СДПК сунуш кылып келгенбиз, СДПК фракциясынын талапкери болуп. Биз ошол жоопкерчиликти сезип, бүгүнкү күндө шаардын ушундай кырдаал болуп калганда, Кудай сактасын, абдан жаман алакпалга алып келбесин деп кезексиз сессияга чакырган. Кышка даярдык болуш керек учурда, жолдорду жасалыш керек жана өзүнүн биринчи орун басары камакта суракта болуп атканда шаарды таштап кетип калган бул кандай деп эсептесе болот? Өзүңүзгө суроо берем да.
Деди шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев азаттыкка. Бишкек шаардык кеңешиндеги оппозициялык республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Канатбек Мүзүралиев.
Эң чоң кемчилиги бул адамдын эл менен иштебегендиги да. Мына биринчи очередь ошо депутатский корпус менен да. Центральный эшигибиз турса, мына бул жакта сырт менен акыркы кирип чыгып калган. Бул эл менен контакттан качып калган да. Мында политический заказ болот. Кайсы политический заказ? Эмненин негизинде заказ болот? Бул жерде ошол Бишкек шаарынын эли көтөргөн маселелерди эле көтөрүп атабыз. Жол маселесин, бак маселесин, ошол эле жанагы жер сатуу маселелерин бар. Бүгүнкү күндө нарушение болбосо анда иш козголбойт эле да.
Шаардык кеңештин чечими жарыяланары менен Кыргызстандан качып кетти деген күдүк сөздөр күчөп жаткан чакта Ибраимов Facebook-тагы баракчасына кыска видео кайрылуу жарыялады. Анда шаар башчы 3 күндөн бери тоодо жүрүп, чукул жыйын өтөрүн кеч укканын айтып, ошондой эле депутаттардын ишеним көрсөтпөө чечимин саясий буйрутма деп сыпаттады.
Чоң ыраазымын ушундай жакшы-жакшы шаарды өнүктүрүү программасындагы иштерди ишке ашырганыбызга. Мен ар дайым силер менен. Ошон үчүн бүгүнкү чыгарылган чечим политический заказ, ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Жума күнү Социал-демократтар партиясы төрагасы Алмазбек Атамбаевдин атынан шаар башчыны коргогон кайрылуу таратты. Албек Ибраимовго атайылап жасалып жаткан саясий куугунтуктун жана каралоолордун жыйынтыгы түшүнүктүү эле болчу. Анын ишине кантип тоскоолдук кылып, кантип шыбап атышканын көрүп жатасыңар. Бул жарым жылдан бери уланууда. Мунун баары коррупция менен күрөшүүгө эч кандай тиешеси жок экенин ал тургай бийликте турган кишилер да түшүнүп жатышат деп жазылган экс-президенттин билдирүүсүндө. Коомдук ишмер Равшан Жээнбеков шаар башчынын кызматтан алынышын саясий куугунтук деп эсептебейт.
Тилекке каршы бийликте турганда адам саясатчы өзүнүн кетирген каталарын сезбейт. Ошондуктан азыр мынакей өзү жасаган саясий системанын өзү кетирген катачылыктардын жемишин өзү көрүп атат. Ал эми куугунтук деп мен айтууга эч кандай болбойт. Куугунтук болсо иштегенине бир жыл болду мынакей жаңы президент келгенден кийин мэрди. Ошол убакта эле камап иштебайт беле. Камабай мынакей кетирип атат биринчиден. Экинчиден өздөрүнүн партиясы кетирип атпайбы социал демократтар. Өздөрүнүн бардыгы жамандап партиясы кетирип атса анын кантип аны куугунтук деп айтса болот?
Деген коомдук ишмер азыркы президент Жээнбеков өз саясатын жүргүзүү үчүн ишенимдүү адамын шаар башчылыкка алып келүүнү көздөйт деген ойдо.
Ал эми ошол эле убакта ошол социал демократтардын кечээ күнү эле баардыгы биригип же болбосо жалпы эле ошол шаар депутаттарынын 100% колдоп, 100% кошомат кылып жүргөн депутаттардын кайра 100% эми бүгүнкү күндө жамандап кетиш керек деп айтканы бул акылга дагы сыйбаган, моралга да сыйбаган көрүнүш болуп эсептейт. Бул парламенттин, ошол шаардык парламенттин жогорку кеңештеги депутаттар сыяктуу эле бардыгынын негизинен ошол көз каранды, коркок, өздөрүнүн түздөн түз функцияларын аткара албаган депутаттар жана парламент менен шаардык кеңеш деп айтса боло турган сөз болуп эсептелип калды да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдардын бири саналган Ибраимов Бишкек шаарынын мэрлигине 2016 жылы февраль айында шайланган. Анда шаардык кеңештеги 43 депутаттын бирөө гана каршы добуш берип калганы жапырт колдогон. Ага чейин баш калааны экс-президент Атамбаевдин дагы бир кадры Кубанычбек Кулматов башкарган. 12 июлда Ибраимов Кыргызстандан качып кеткени тууралуу кабар тарап, бирок мэриянын басма сөз кызмат шаар башчы 10 июлдан 8 августка чейин эмгек өргүүсүнө чыккан билдирген. Мындан бир ай мурда Ибраимов ТНК Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыккан. Тергөөнүн материалдарына ылайык 2012 жылы ТНК Дастан жана Дастан инженеринг ишканаларынын ортосунда жабдык сатып алуу үчүн түзүлгөн келишимдин баасы атайылап жогорулатылып, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Албек Ибраимов бул ишкананы 2011-12 жылдары башкарган. Ал өзүнө коюлган айыпка макул эмес экенин билдирген. 6 июлда Бишкек мэринин биринчи орун басары Ренат Макенов менен шаардык бийликтин жер ресурстары башкармалыгынын жетекчиси Урмат Мурзакановду улуттук коопсуздук комитети камакка алды. Алар өлкөнүн жер мыйзамдарын бузуп, Бишкектин номер 12 кичи районундагы 3,5 гектар жерди жеке жактарга мыйзамсыз берип жиберген деп шек саналып жатат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. 11-12 июлда Брюссельде өткөн саммитте НАТОго кирген мамлекеттер коргонууга бөлүнчү чыгымдарын көбөйтүүгө макул болушту. Бири биринин дарегине сөз ыргыткан лидерлер жыйын соңунда бир кепке келишти. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Түндүк Атлантикалык альянстын мүчөлөрүнө каржылык чыгым боюнча катуу талап койгонун европалык лидерлер да ырасташты. Саммиттин соңундагы басма сөз жыйынында Брюссельдеги жолугушуу абдан жемиштүү аяктаганын журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Трамп мындайча билдирди.
Эгер алар өз милдеттенмелерин олуттуу аткарышпаса, абдан нааразы болорумду айттым. Анткени АКШ эбегейсиз көлөмдөгү акчаны, балким НАТО чыгымынын 90% жакынын төлөп жатат. Азыр эми биз кубанычтабыз. АКШга кыйла адилет мамиле жасалды. Бирок мен бир нече жыл алдыга жүрүү 4% чекте болушубуз керек деп айттым. Менимче 4% туура көрсөткүч.
деген америкалык лидер НАТО жакынкы аралыкта коргонуу үчүн кошумча 33 миллиард доллар сарптаарын ырастады. Саммиттин экинчи күнү президент Трамп Кошмо Штаттар аскердик биримдиктен чыгып кетиши ыктымал деген сөздү четке какты. Азыр лидерлер мурда болуп көрбөгөндөй активдешти деп НАТОго кирген европалык өнөктөштөрүн ынандыра алганын белгиледи. Муну Трамп менен бир нече ирет жолугушкан Франциянын лидери Эммануэль Макрон да ырастады. Дональд Трамп эки тараптуу жана жалпы жолугушууларда Америка Кошмо Штаттары НАТОнун курамынан чыгып кетерин козгогон жок деди Макрон. Азыр НАТОнун 29 мүчөсү бар. Уюмдун алкагында коргонуу чыгымдарын көбөйтүү маселеси. Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышында жикчилдерге аскердик колдоо көргөзгөндөн кийин күн тартибине чыккан. Дал ошол жылы өткөн саммитте Түндүк Атлантикалык альянстын мүчөлөрү коргонуу бюджетин 10 жыл аралыгында ички дүң өнүмдүн 2%ине жеткирүүгө милдеттенме алышкан. Немец канцлери Ангела Меркель саммиттин аяк ченинде Германияда ушул багытта бара жатканына көңүл бурду.
Der amerikanische Präsident hat
Бул биздин да кызыкчылык экенин жана бизди кубаттуу кылаарын айттым. Биз жабдуулар үчүн чыгымыбызды канчага көтөрүү керектигин али сүйлөшүүбүз абзел. Баса белгилеп коёюн. Мен куралды эмес, жабдууну айтып жатам.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг лидерлер саммитте түрдүү позицияларын билдирген менен акыры бир пикирге келип чечим кабыл алышканын белгиледи.
Бир нече жылкы төмөндөөлөрдөн союздаштар коргонуу бюджетинен миллиарддаган долларды кыскарткандан кийин эми алар миллиарддарды кошууда. Иш жүзүндө Трамп президенттик кызматка келгенден бери европалык өнөктөштөр Канада коргонуу чыгымдарына кошумча 41 миллиард доллар ажыратышты. Биздин мурда болуп көрбөгөндөй көбөйтүүбүз АКШнын чыгымы азайышына мүмкүндүк берет.
Столтенбергдин айтымында саммитте Ооганстандагы кырдаалдагы талкууланып, жаңы милдеттенмелер кабыл алынды. 2024 жылга карай Ооган коопсуздук күчтөрүнө каржылык колдоону көбөйтөбүз деди НАТОнун баш катчысы. Брюссельдеги жыйынга Украина менен Грузиянын лидерлери дагы катышты. Түндүк Атлантикалык альянс Грузияны мүчөлүккө кабыл алууга даярдык көрүүгө макулдашты деп билдирди Столтенберг. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына жасалган серепти уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Түркия ушул аптада башкаруу системасын өзгөртүп, президенттик башкарууга өттү. Түркиянын жаңы системага өтүшү менен кыргыз-түрк мамилесинде кандай өзгөрүүлөр болот? Буга чейин эки өлкөнүн алакасында солгундашына себеп болгон сапат мектептери боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдөбү? Бул суроолорго Түркиянын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камиль Фырат жооп берди. Аны менен Бактасанов маектешти.
Жеңгиз бей, элчи мырза, сунушубузду кабыл алып студиябызга келгендигиңиз үчүн ыраазылык билдиребиз. Маегибизди баштайлы. Түркияда ушул аптада маанилүү саясий окуя болуп өттү. Президент Режеп Тайып Эрдоган кайрадан президенттикке киришти. Бул жолу Түркиянын башкаруу системасы өзгөрүп, президенттик башкарууга өттү. Мына ушул жаңылууларды эске алганда, Кыргызстан менен мамиледе эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Эмнени күтсөк?
Эрдоган жаңыдан көрөөгө кечти. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'deki sistem değişti.
Rahmat. Түркияда башкаруу системасынын өзгөрүшү эффективдүү бийлик системасын түзүү максатын көздөйт. 26 министрликтен турган өкмөттө 16 министрликке азайды. Президенттик башкаруу системасына өттү, бирок парламенттин кубаты да жогорулады. Мурун 550 депутат болсо, анын саны 600 көбөйдү жана парламентке келген партиялар да көбөйдү. Дагы ыкчам, дагы чечкиндүү чечимдерди кабыл алчу бийлик системасы түзүлдү. Ошондуктан Түркияда жакшы бир өнүгүү мезгили башталып жатат деп ойлойм. Ал эми сурооңуздун экинчи бөлүгүнө келсек, чынын айтканда Түркияда президент да, тышкы иштер министри да өз ордунда калып ишин улантууда. Маанилүү болгону ушул нерсе. Алар Кыргызстанды абдан жакшы билишет жана кыргыз элин бир тууган жана дос катары сүйгөн урматтуу Жээнбеков мырза менен мамилеси жакшы. Президентибиздин Кыргызстанга карата көз карашы, мамилеси абдан жакшы. Мындан улам эки өлкө ортосундагы алака мындан ары абдан жемиштүү жана жакшы болоорунан күмөнүм жок.
Dolayısıyla bence güzel olacaktır. Olumlu bir döneme girileceğine eminim.
Yani diplomasi dilinde böyle iki ülke arasındaki ilişkiyi böyle bir sabit
Дипломатиялык тил менен эки өлкө ортосундагы мамиле эң сонун стабилдүү өнүгүп жатат деп сыпаттаганыбыз менен 2 жыл мурун эле Кыргызстан менен Түркиянын мамилеси солгундагандыгы белгилүү. Буга Түркиядагы акыркы саясий окуялардын таасири же Фетхуллах Гүлендин жолдошулары боюнча расмий Анкаранын суранычына ал кездеги кыргыз бийликтеринин оң жооп бербегендиги да себеп болгон эле. Бул маселеде азыр эки тарап бир пикирге келдиби?
Беле кулак асмаярак делинби, беле бир дурум жашанмышты. Бу ачыдан ортак көрүш болундубу?
Şimdi size şöyle anlatayım. Bu konu aslında Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine baktığınızda
Türkiye менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш өлкөлөр, стратегиялык мамилелерден да маанилүү бир тууган жана дос мамлекеттербиз. Муну тарыхый, маданий жана социалдык жагынан негиздесек болот. Мисалы, экөөбүз түркчө сүйлөшүп жатабыз. Бул деле бир окшоштук, бир тууганбыз, доспуз. Туугандардын ортосунда деле айрым түшүнбөстүктөр болуп турат. Мен деле туугандарым менен кээде айтыша кетем, бирок бат эле элдешем. Мурдагыга караганда мамилебиз дагы да бекем болуп калат. Кыргызстан менен Түркиянын мамилесинде да ушундай абалды көрүп турам. Биз сүйлөшүп, көрүшө берсек эле туугандар ортосундагы мамиле оңолот. Ал эми 2 жыл мурунку окуяларды айрым саясий маселелерден улам деп айтканыңыз бир аз жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүү аракети болуп калат. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Фетхуллах Гүлендин кыймылы Түркияда террордук уюм катары таанылган. Эгер жөнөкөй түшүндүрсөк, мисалы дал ушул кишилер Аларча тоолорунан Ми-29 үлгүсүндөгү тигүү учактарды минип келип, Жогорку Кеңештин имаратын бомбалай баштаса, сиз кабарчы катары кандай абалда болот элеңиз? Сиздердин мектептерде мугалим болуп эмгектенгендердин бири, өзүн куралдуу күчтөрдүн башчысы, дагы бир англис тил мугалими өзүн тышкы иштер министри деп жарыялай баштаса эмне болот эле? Түркияда параллель мамлекеттик система кургусу келген бул адамдар дал ушундай иштерди жасай башташты. Бул төңкөрүш аракеттерден 250 адам набыт кетти. 2000'ден ашык адам жарадар болду. Ушундай кырдаалда кыргыз эли буга нааразы болбойбу? Кыргызстанда эле эмес, бул мектептер же Гүлендин жолдоочулары иш алып барган уюмдар бир гана билим берүү системасында эмес, соода тармагында, башка тармактарда аралашып кеткен. Булар алтын муун деген адамдар тобун тарбиялап, аскер, коопсуздук кызматкери же дипломат болду, убагы келгенде аларды басып ал деп уюмдашкан. Түркияда муну биз башыбыздан өткөрдүк. Ошондуктан биз дүйнөдөгү башка досторубуз, туугандарыбызга ушул сыяктуу окуялардан абайлагыла деп эскертип жатабыз. Кыргызстан менен да дал ушул маселе боюнча сүйлөшүп, маселелер, талаптарыбызды бири бирибизге жеткирип жатабыз. Айрым учурда түшүнбөстүктөр да болушу мүмкүн. Бирок анын баары өтөт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9-11 апрелде Анкарага сапар менен барып, биздин президент менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын жүрүшүндө кыргыз тарап өз талаптарын айтты. Түрк тарапта өз талаптарын билдирди. Биз дипломат катары президенттер жана министрлер берген тапшырмалардын негизинде эки өлкө ортосундагы мамилени дагы оңдоп, өнүктүрүү боюнча иштеп жатабыз. Президент Жээнбеков биздин өлкө башчынын ант берүү аземине чакырылып, ал аземге катышкан 50'дөн ашык өлкө жана өкмөт башчыларынын бири болду. Муну менен Кыргызстан бизге дос жана боордош өлкө экенин билдирди десек болот. Бул абдан маанилүү.
Түркиянын эмин төрөнүндө Жумурбашкынын, ilk Жумурбашкынын системинин ilk Жумурбашкынын эмин төрөнүндө Кыргызстан жер алмыштыр. Бу чок önemlüү мессаждыр.
Ама önceki Жумурбашканыбызда, önceki seçimlerde балкон konuşmasında Түркия Жумурбашканы эле яны-яна.
Бирок мурдагы кыргыз президенти эле буга чейинки Түркиядагы президенттик шайлоодо Эрдоган утуп чыккандан кийин жанында болуп элге чогууда чыкты эле. Бул кийинки мамиленин бузулбай калышын шарттаган жок. Сиз жооп берип жатып, ФТО же сиздер Гүлендин террорчул уюму деген уюм жөнүндө айтып жатасыз. Бул уюмдун мүчөлөрү Кыргызстанда да ишмердик жүргүзүп жатабы? Кыргызстанда андай уюм жок да.
Şimdi faaliyet gösteriyor mu?
Yani şimdi şöyle söyleyeyim size, burada FETÖ örgütünün buradaki yapılanmasına baktığınızda
FETÖ uyumunun tüzümünü karasak, bul жерде соода да, билим берүүдө жана башка социалдык долбоорлордо ишмердик жүргүзүп жатат деп ойлойбуз. Биз булар боюнча кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүп жатабыз. Мисалы, Себат же азыр Сапат деп аталган мектептер боюнча талаптарыбызды кыргыз тарапка бердик. Бул боюнча кыргыз тарап кандай чечим кабыл алат, учурда күтүп жатабыз. Ошол эле учурда биз кыргызстандыктардын билим берүү тармагындагы талабын эске алуу менен бизде Маариф аттуу фонд жөнүндө маалымат берип жатабыз. Бул фонддун камкорчулар кеңешинин төрагасы Түркиянын билим берүү министри. Дал ушул фонд келип, Кыргызстанда мектептерди ачсын деп сунуштап жатабыз. Мисалы, фонд Бишкекте мектеп ачса, шарттуу түрдө Себат мугалимдерге 30 000 сом айлык берсе, Маариф 40 000 сом айлык берет. Себат окуу үчүн ар бир окуучудан 2 000 сом алса, бул мектептер 1000 сом алат. Башкача айтканда, кыргыз халкынын тандоосу үчүн альтернативдик мектептерди ачуу сунушубуз бар. Эми бул боюнча чечимдер кабыл алынат. Алдыдагы мезгилде сентябрь айында биздин президент Бишкекке келет. Мына ошондо айрым маселелер чечилиши мүмкүн.
Бул сүрөттө заатан баазы шейлерде чөзүмдөнүш болот.
Ама Кыргызстан топлумунда Себаты чок калители эйтим берен.
Кыргызстанда сапат мектептери абдан сапаттуу билим берген, саясаттан алыс жана келечек үчүн мыкты адистер даярдаган мекеме катары белгилүү. Аны тыюу салган уюм менен эмне тиешеси бар?
Адамдары, яны азырлаян курум олорок билиёрлар. Ону дештирмек
бизде айны шей занедиодук. Бизде Түркияда бөле занедиодук. Sonra o uçaklar, o okullardan mezun olan çocuklar uçaklarla kendi halkını bombaladılar.
Bizden murun oşunday oydu lek. Birok keyin bul mektettin bütürüçlörü öz elin bombaladı. Buğa mani verip gönülge alış gerek. Biz bunun ters cintigin gördük. Oşunduktan sizlerge eskertip alternativanı sunuştap çatavız. Tandoğunu kırgız eli kılat.
Bunun seçimini kırgız halkı kendi yapacaktır. Biz size alternatifleri sunacağız. Değerlendirmek size ait.
Fakat böyle bir...
Бирок сиздер дал ушундай эскертүүлөр, билдирүүлөр менен Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жаткан жоксуңарбы?
Сизге пеки, мен сизге сурайм.
Ошондойбу? Мен сизден сурайын, ички ишке кийлигишип жатамбы?
Өнчөки
Кыргызстандын, мисалы Кыргызстандын мурдагы президенти дал ушундай баалаган.
Сиз мага бир суроо сурайсыз, мен да жооп берем.
Сиз мага суроо бердиңиз, мен жооп берип жатам. Биз кыргыз элине абдан так жана ачык альтернатива гана сунуп жатабыз. Ички иштериңиздерге кийлигишпейбиз. Муну кылгыла деп талап да койбойбуз. Мектептериңиздер дагы жакшы болсун, сапаттуу билим берсин деп Түркиянын атынан сунуштап жатабыз. Тандоо сиздерде болот.
О күчтү сунужабыз. Альтернатив сиздин.
Ама бирде демократия.
Бирок демократиялык баалуулуктар үчүн бул сыяктуу мектептердин жабылышы, окутуучулар, мамлекеттик кызматкерлердин камакка алынышы терс реакцияларды жаратып жатат.
Девлет адамдарынын бөлө хапсе атылмасы базен çok böyle tepki yaratıyor.
Nerede?
Kayda. Türkiye'de mi?
Türkiye'de.
Türkiye'de, Kırgızstan'da da dal ушул сыяктуу сунуштардын болушу эмнеден кабар беришим мүмкүн?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Tepki yaratan kesim belli. Kimin tepki duyduğu belli.
Kimdin andai oydu olup jatkanı belgülü. Türkiye'nin halkının sanı 81-82 milyon adamga jetet. Чоң өлкө. Бул өлкөгө барсаңыз көчөгө чыгып, бул мектептерди бүтүрүп, кайсы бир идеологияны кармагандардын кылган кылыгына жан тартасызбы деп сурасаңыз, 99% жок деп жооп берет. Ошондуктан сиз айтып жаткан нерселер анчалык жөнөкөй эмес. Демократия деп сырттан мектептер жабылып жатат деп айтылышы мүмкүн. Бирок жабылган мектептер эмне экенин билип алышыбыз керек. Экинчиден, Түркия бул мектептерди жабышы мүмкүн экен деген ар кандай сөздөр жүрүп жатат. Мен бул жерде түшүндүрмө бере кетейин. Урматтуу көрөрман жана угарман. Биз мектептерди жабууну эмес, альтернатива сунуштап жатабыз. Биз Себат мектептеринде Түркиядан келген Гүлендин кыймылы жиберген түрк мугалимдерди кабыл албайбыз. Ансыз деле саны азайып жатат. Себат мектептерин Түркияга өткөрүп берүү маселеси боюнча кыргыз мамлекети чечим кабыл алат.
Aynı sistemi biz liselerde dahil her tarafta sunmayı öngörüyoruz.
Şimdi sizin yani teklifi, öneriyi verdiniz.
Сиз Маариф фонду жөнүндө айтып жатасыз, бирок ал фондду ачкан окуу жайлар диний билим берет жана диний багытта иш жүргүзөт деген маалыматтар да арбын.
Окуулар олорок.
Сизге нет олорок şunu söyleyeyim. Маариф вакфы Түркияда
Маариф фонду Түркияда биздин билим берүү министри камкорчулар кеңешинин төрагасы болгон, мамлекеттин колдоосун алган өлкө сыртында мектеп ачууга укугу бар фонд. Аны мамлекет көзөмөлдөйт.
Сон дереже контролдуу, devlet tarafından kontrol edilen bir yapıdır.
Кыргызстандын башкенти Бишкекте болгон, яны devlet tarih müzesinde
Бишкектеги мамлекеттик тарых музейин оңдоону дагы Түркиянын ТИКА уюму убада берип ремонтту баштаган эле, бирок ортодо токтоп калып, азыр сырткы тарабы кайра оңдолуп жатат. Эмне себептен мындай кырдаал жаралды?
Бул дурму биздин сейирчилерибиз үчүн аңлата билерсиз?
Милли тарих музеси, şimdi şöyle söyleyeyim, şöyle gideyim. Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan'a
Түркия Кыргызстанга эгемендик жылдары 1 миллиард долларлык жардам көрсөттү.
Урматтуу угарман, Түркиянын Кыргызстанда толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фураттын маегин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан кеңири тапсаңыз болот. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов сүйлөшкөн. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-июлда кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Кечиңиз көңүлдүү улансын.